Саат 8:30 болду. Азыр назарыңыздарга саат 7:00 программанын кайталоосун сунуш этебиз. Кутмандуу таңыңыздар менен, Азаттык радиосу ушуну менен саат 9:30 чейин ободо болмокчу. Алдыдагы жарым саатта Көл кылаасында Курманжан датка тарыхый комплексин курууда мамлекеттик чыгымдар чектелүү болот.
Тарыхый музей менен скульптурный композицияны 111 постановление менен өкмөттүн ошол жерде эки гана нерсени өкмөт каржылап берет. Музей менен скульптурный композицияны бүтүш үчүн 45 миллионбу, 42 миллионбу, 44 миллион сом керек болот да.
Батыш өлкөлөрү Ливияда полковник Каддафинин бийлигинен күч колдонууну дароо токтотууну талап кылышууда.
Улуу Британия Ливиядагы учурда кырдаалга өзгөчө тынчсыздануусун билдирди. Мен кече полковник Каддафинин уулу Сайфул Исламга телефон чалып, демонстранттарга каршы күч колдонушканына карата терең нарызылыгымды билдирдим.
Алдыда ушул темалар араб өлкөлөрүндөгү кыргыз жарандарынын абалы боюнча тышкы иштер министрлигинин өкүлү менен маек болмокчу. Октурун Прага студиясына мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам алды менен соңку кабарлар. Ливияда нааразылык акциялары жайылууда. Чыгыштагы Бенгази шаары оппозициячыл күчтөрдүн көзөмөлүндө экендиги кабарланып жатат. Парижде жайгашкан эл аралык адам укуктары федерациясы демонстранттар Сирте, Тобрук, Мисрата, Комс, Тархуна, Зентен, Аль-Завия, Зура шаарларында өз көзөмөлүнө алышканын билдирди. Кечээ эртең менен Мальтага конгон учактын ливиялык эки айдоочусу Бенгази шаарын бомбалоодон баш тарткандан кийин качышканын билдиришти. Чет өлкөлөрдөгү ливиялык дипломаттар кызматтарынан баш тартышууда. АКШнын мамкачысы Хиллари Клинтон Ливиянын өкмөтүн кан төгүүнү дароо токтотууну талап кылды. Бахрейнде гран-при мелдеши болбой калды. Перси булуңундагы бул аралда F1 жарыш машинасы менен мелдеш 13 мартта башталмак. Бирок өкмөткө каршы толкундууларга байланыштуу жарыш Австралияга которулду. Сундер бийликте турган өлкөдө кечээ да баш калаадагы Бермет аянтында 10 000 киши чогулуп, жаңы өкмөт түзүүнү талап кылышты. 1,5 000 ашык мугалим ачарчылык жарыялады. Падыша Хамад бин Иса аль-Халифа өз уулуна бардык тараптар менен диалог жүргүзүүнү тапшырды. Йеменде миңдеген демонстрант президент Али Абдулла Салехтин отставкасын талап кылышты. Бирок президент кийинки шайлоодо жеңилсем гана кетем деп айтты. Мароккодагы демонстрацияларда жекшемби күнү 5 киши каза тапкандыгы кабарланууда. Ал эми Египетте баш прокурор отставкага кетүүгө аргасыз болгон президент Мубарактын чет өлкөлөрдөгү мал мүлкүн камакка алууну талап кылды. Бардюржа Бакиевдин тушунда Кыргызстандагы мыйзамсыз маң зат соодасы күч кызматтарынын көзөмөлүндө болгондугун айтты. Мурдагы президент Курманбек Бакиевке баш ийген күч кызматтары Кыргызстанда маң зат ташуу жолдорун көзөмөлдөп турган деп билдирди жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы. РИА Новости агенттиги жазып чыккандай, баш катчы апрель окуясына чейин айрым күч кызматтарынын ичинде Курманбек Бакиевке баш ийген күч кызматтары Кыргызстандын түштүк аркылуу өткөн маң зат жолун көзөмөлдөп турушкан деп айтты. Ал ошондой эле азыркы кыргыз бийлиги маң заттарына каршы олуттуу күрөш баштаганын, акыркы убакта да бир катар маң зат кербендери кармалгандыгын билдирди. Башкы прокуратура Бакиевдин тушундагы атка минерлерге каршы кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл органынын өкүлү Пайзулабек Рахмоновко 2008-2010 жылдары мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резерв агенттигин жетектеп турган учурда Балыкчыдагы Сыккүл Даназык ишканасына таандык имараттын жасалма документтери менен арзан баага сатылып кетилишине байланыштуу айып коюлду. Рахмонов менен кошо мамлекеттик материалдык резерв фондунун башчысы Үсөн Акын Жусуповко жана анын орун басары Александр Шрутко да кылмыш иши козголду. Апрель окуясынан кийин Рахмоновко издөө жарыяланган. Өзбекстанда сыналгы каналы рок-реп музыкасын жаштарга зыян деп сынгалды. Мамлекеттик сыналгыдан рок-н-ролл менен реп кара күчтөр ойлоп тапкан шайтандын музыкасы деп сыпатталды. Кашкадарьялык эстрадарчысы Даврон Гойюров аталган музыка жанрларында борбор азиялык кайрыктарында таасири бар экенин да ческертти.
Айрым адамдардын окумушсуздугу нисбетен келип чыгат.
Айрымдар рок-н-ролл реп тууралуу түшүнүгүн кеңейтишсе жакшы болмок. Бул музыканы шайтандыкы деген таптакыр туура эмес. Рок-н-ролл музыкасын алсак, британиялык гитарист Тичи Блэкмор ойносо да, анын музыкасынан борбор азиялык кайрыктарды угаласыз, дейт ал. Аба ырайы шашылыш билдирүү. 22-24 февраль күндөрү тоолордо кар көчүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Бүгүн Кыргызстанда мал маалы менен кар айрым жерлерде жаан жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы өлкө боюнча -1 + 6 градустун айланасында, тоолордо -7 - -12 градус суук болот. Бишкекте мал маалы менен кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым учурда секундуна 14 метрге чейин жетет. Күн 3 градуска чейин жылыйт. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Сыккөлдүн жээгинде Курманжан датка тарыхый комплексин куруу маселеси коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Облустун Чоң Сарой айылынын тургундары өлкө бийликтерине кайрылып, көл боюнан 20 гектар жерге тарыхый комплекс эмес эс алуу жайын курууга каршы экендигин айтканы жатышат. Бул демилгенин ээси Курманжан датка фондунун төрайымы депутат Жылдыз Жолдошова Кыргызстандын көрүнүктүү тарыхый жайларынан болот деп ишендирди. Окуяга Канымгүл Элкеева серип салат.
Курманжан датка фондунун төрайымы депутат Жылдызхан Жолдошованын айтымында тарыхый комплекс куруу идеясы 2001 жылы пайда болгон. Комплекс куруу чечими 2003 жылы Акаевдин тушунда кабыл алынган болчу. Ал үчүн Ысык Көл облусунун Чоң Сарой айылынан 15,5 гектардан ашуун жер 49 жылга ижарага берилип, буга чейин мамлекет 15 миллион сом бөлгөн. Маалыматтарга караганда айкелдер менен музейди бүткөрүү иши 45 миллион сомго бааланган экен. Чоң Сарой айылынын тургундары болсо көл боюна тарыхый комплекс курууга негизинен каршы эмес, бирок алар мунун артынан бизнес жасап 20 гектар жерге эс алуу жайын курууга макул болбой жатышат. Айыл тургундары ушул маселе боюнча президентке, Жогорку Кеңештин төрагасына жана премьер-министрдин атына кайрылуу даярдоодо. Бул тууралуу Азаттыкка Чоң Сарой Рысбек Токсобаев кабарлады.
Мындай болуп атат да, айылдын тургундары мунун пансионат салынып атканына каршы болуп атат да, кадимкидей эле чисто эле пансионат салынып атат да. А тарыхый комплекс эмес ал. Бир кичинекей эле жеринде кимдин эстелиги бар экен, проектисинде көрдүк Курманжан энебиздинчи. Гостиница, бассейн жана яхта, анан концертный залдары именно исторический комплекс курулса жакшы болмок деген пикирди айтканбыз да. Бул кишинин абройуна шек келип калат да. Атын жалмаал эле ошо пансионат салынып атат да, мамлекеттин эсебинен кетип атып.
Айылдык кеңештин депутаттары бул маселени карап, элдин эсебине чечим чыгарып берген. Депутат Базарбек Маматовдун айтымында алар жердин көлөмүнүн чоңдугуна каршы чыгышкан экен.
Биз деген чечим чыгарып бергенбиз. Азыр эле жер албайбы, биз деле каршы эмеспиз ал немеге, муниципалитеттерди немеге комплекс болгонуна депчи. Бирок 15 гектар деген аябай көп, эмне үчүн эл балдарыбыз өзүбүз беш кесип жаткан жер албай жүрсө, бир киши келип туруп 15 гектар 20 гектар жер алат деген ошого каршы чыгачак. Биздерде чечимибиз төлөмө, жер налог төлөбөсө, эчтеке төлөнбөсө, ошол экени себебинде тиги кайра тиги кайтарып берсин деген чечим чыгарып берилген.
Анткен менен идеянын демилгечиси депутат Жылдызхан Жолдошова көл жээгине курулчу комплекс кыргыз тарыхын чагылдырган укмуш жер болот деп ишендирүүдө.
Бүт бар, эми укмуштуудай сонун комплекс салына турган. Эми ошол жерди талашкандар көп.
Айрым жергиликтүү маалымат каражаттарында белгиленген 20 гектар жер пляждары менен кошо эсептелгенин Жылдызхан Жолдошова белгилеп өттү. Курманжан датка комплексин куруу идеясын датканын урпактары дээрлик колдоп келишет. Чевереси Адылбек Султанбеков бул кыргыз элин таанытмак деп эсептейт.
Алыс көлдө жаралып аткан комплекс Алымбек датка биздин чоң атабыз менен чоң энебиз курган датканын эле комплекси болбойт.
Анткен менен датканын урпактарынын бири Турсунай Өмүрзакова идеяны жалпысынан колдогону менен датканын атын көп жерде колдонуп өз кызыкчылыгын ойлойт деп Жылдызхан Жолдошованы сынга алууда.
Эми албетте андай пикирлер бар, чындыгында ошо акча жасап эле, бизнес жасап эле сүйлөгөнсөз эле акча деп жана Курманжан датка китебин да чыгарып 1000 сомдон сатып 150 000 200 000 акчаны жөн эле жыйнап кеткен учурларын угуп жүрөбүз. Анан эми чындыгында бул мондай өтө улуттун абийири болгон эненин энелик үлгү болгон аялдын атын алып жүргөн фонд өтө эле бизнес, өтө эле акча менен алектенбеш керек эле да. Чындыгында бизде деле ушундай күмөндүү ойлор, күмөндүү пикирлер көп. Фильмин тартканда дагы урпактарын жолотпой аябай интригалык уюштуруп атып фильм тарт.
Каражатка байланыштуу маселелерди тактоо максатында Жылдызхан Жолдошовага кайра кайрылдык. Анын айтымында жерди кайрымдуулук фонд катары алган жана 15 миллион сомду фонд кайра кайтарып бере турганын кабарлады.
Өкмөт бөлүп берип аткан 15 миллион сом 10 жылдан кийин кайтарылып, кайтарып беришибиз керек бул акчанычы. Алар кайрымдуулук фонд катары
баягы тарыхый музей менен скульптурный композицияны 111 постановление менен өкмөттүн. Ошол жерде эки гана нерсени өкмөт каржылап берет. Музей менен скульптурный композицияны бүтүш үчүн 45 миллионбу, 42 миллионбу, 44 миллион сом керек болот да. Анын кийин кайтарымдуу. 10 жылдын ичинде инвестор келип калса кайрып бере турган.
Аны фонд төлөп берет да?
Эми инвестор төлөп берет, же болбосо ишке кирсе фонд кайрадан төлөп берет. Анан эгер биз төлөй албай калсак 10 жылдын ичинде буйрукта ошондой жазылганда өкмөттүн анда ошол музей менен скульптурный композицияны жерде эмес, музей менен скульптурный композицияны деген Минкультурага өткөрүп берет.
Анткен менен айрым ишкерлер, эксперттер мындай чоң долбоорлорду мамлекеттин каражатын тобокелге салып жумшабай инвесторлордун жардамы менен ишке ашыруу туура деп эсептешет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Быйылкы жылы азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кыргыз өкмөтү бир катар милдеттемелерди мойнуна алып жатат. Бирок аларды жүзөгө ашырууга өкмөттүн күч дарамети жетеби? Бул суроо менен Замира Кожобаева айыл чарба министри Төрөгул Бековду кепке тартты.
Төрөгул мырза, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга даярдык күч болуп атат, бирок ошону ишке ашырууга өкмөттүн, сиздердин министрликтин дарамети жетеби?
Азыр биринчи актам абдан иш болуп атат. Иш чараларды сиздер жакында көрөсүңөр деп ойлойм да. Эмне үчүн? Өзүңүз көрүп атасыз, биринчи актам бул Кыргыз Республикасы 10,000 тонна буудайды разбронировать этип атат да, интервенция кылыпчы. Бул аябай жакшы мына чоң деп ойлосоңуз 10,000 тонна космос резервден кетип атат да, бул баягы социально уязвимый слой населения болот го, ошолорго бесплатно февраль аягында март апрелге берген бул абдан чоң помощь да, бул интервенция боюнча бир. Экинчи жактан бул агропродкорпорация тоже өзүнүн бир 2-3 000 тонна буудай бар, ал интервенция кылып атат. Экинчи жактан өзүңүз көрүп атасыз, бизге келген импорт таможенный административный тоскоолдор болбой оңой келсин деген маселе болуп атат. Баягы бизден экспорт болуп кетет буудай же ун, ошолорду аларга временный экспортный пошлина киргизди да, 50% коюлуп атат да.
Например, мына жазгы талаа иштери жакында башталганы турат, Кудай буюрса. Мына ошого даярдыктар сиздер тараптан үрөн берилет дыйкандарга, анан насыя берилет деп айтылып атат.
Ооба, эми мындай дең, жазгы талаа чыкты, өзүңүз көрүп атасыз, көбүнчө товардык кредит берчикелеп кой, билесиз, бензин менен солярка, көп элдер айтканда баягы коррупция көбөйүп кетет экен ошондо деп, бизге окшош акчалай акча берсеңер ошо жакшы болот эле деген маселе кылып атышат да. Анан ушул жылы көрүп атасыз, жылда баягы 200-300 миллион сом жазгы талаа алып берсе, азыр 1 миллиард сом берилип атат. Анан бул өзү
менен
бирок 9% мындай болуп атат да, ал 3 этаптан берилип атпайбы?
Ооба.
50% эккенге, 25% өндүргөнгө, анан 25% түшүмдү топтогонгочу, ошондо бир 5-7% болуп калып атат.
Эми ошол кредит насыя акча кандай тартипте берилет? Мисалы үчүн дыйкан 50,000 сом насыя акча алыш үчүн эмнесин күрөөгө коюш керек?
Баягы бизде баягы 4-5 банк берет деп атпайбы? Анан ушу баягы 4-5 банктын баягы эми ар адамдыкындагы ар банктын өзүнчө ар түрдүү условия бар эле дең. Азыр бизди жакшы болду сүйлөштүк, ушу 5 банк бир условия менен берет да, бир перечень документ сурашат. Баягына бизнес план түзбөйт дыйкан, заявканы эле толтурат эмнеге керек дегендейчи. Келесиз, заявление толтурасыз ошо баягы кредитный специалист мененчи, күрөөгө койгон үчүн движимый недвижимый имущественону кой эле депчи, экөөнү теңчи.
Демек машинасын дагы, үйүн да койсо,
машинасын, малын, үйүн депчи. Анан ошон үчүн азыр болсо мен иштеп атабыз, минустун центральный регистрационный залоговый контролор бар, ошолор менен баягы кредитный айыл банктар эме иштейли деп атат да, баягы электронка мененчи. То есть максимально бул жактан баягы проекция айтып атат, дыйкандар тез алган үчүн регистрация жаңы жеңилирээк кыла эле деген маселе кылып атат да.
Мына кызылча менен буудайдын үрөнүн дыйкандарга берилет дедиңиздер, ошол үрөндөрдү каяктан алып келип бересиңер? Бул дагы ошол насыя иретинде берилеби же сатасыңарбы?
Туура болуп атат. Мына биринчи жактан биз айтып атпайбызбы, максимально маселе кылып атабыз, чтобы адам өзү чечип колуна мына акчалай куруп акча алгандан кийин өзү дыйкан чечсин деп атабыз да, эмне сатып алсын депчи. Бул биринчи болсо. Экинчи жакта мына кызылча боюнча эртең чоң чогулуш болуп атат Сокулукта областныйчы, кат кызылча боюнча. Ошого кетип атам, мен ага чейин билесиздер, бул баягы январдын башында эле кат мишке барганмын. Ошондо сүйлөшсөм, аларда үрөн бар экен кызылчанын. Биздин баягы семенной инспекция текшерсе сапаты жакшы эле дейт. Ошондо караштырып атабыз. Анан кийин буну эки маселе менен чечип атабыз. Бул үрөндү беришчи. Бул биринчи маселеси, бул кат мис өзү сатат. Биз эртең менен сүйлөшөлү деп атабыз, кичине арзаныраак кылып берсин деп айыл чарба министрлиги суранып, бул биринчи маселе кылып атат. Экинчи, бул кайындык кант барго баягы завод, ошого биз азыр талап коюп атабыз, алда ошого макул болуп атат. bu kança daha bir faizin aldığı bir kant misleleri satıp alıp anan özü bir kant kısır çaydakan dıkkandarga kredit katar bergen de otatta. Söz hazır. Жазда үрөм менен берет, а күздө кант кызыл чай менен алат.
Жакшы билесиз, минералдык жерсемкичтердин баасы дайбай асмандап кетпейби?
Билемес, бул дүйнөлүк баа ошондой болуп атат да, көрүп атасыз да, туурабы? Бул биз эле баягы биздин например бул өкмөт иштебей эле калган өкмөттөр эле жакшы жыргатып берген дегендери жери жок. Мындайчы Совет по продовольственной безопасности деген только бизде Кыргызстанда бар да. Бажок министрликтер иштешип баягы айтканда кылып атам да, биринчи жактан баягы буудайды көбүрөөк эгел деп атабыз, кант кызыл чайны көбүрөөк эгел деп атабыз. Күн кара менен сафлорду көбүрөөк эгип, өзүбүзгө баягы кант кызылча, буудай, сумай менен өзүбүз камсыйлайлы деп баягы ниет кылып атабыз. Мындан тышкары болсо да пахтаны көбөйтөлү деп атабыз. Биринчи жактан экспортко сатып алабыз, кийин болсо пахта майын алып алабыз. Вот ошондой маселе кылып атабыз.
Анан дагы бир нерсе, Төрөгүл мырза, мына этти бизден коңшулар албай калганына көп эле жыл болгон да, бирок расмий эмес түрдө контрабанда аркылуу Казакстанга, Кыргызстандан эт кетип эле атат. Ошол учурда Иранга учактар менен ташылып кетет экен деген маалыматтар бар. Бул канчалык деңгээлде так эттин кымбатташына ошол эле таасир берип атабы же дагы башка факторлор барбы?
Биз азыр мына Казакстан менен баягы официалдык түрдөн экспорт кылайлы, официальный түрдөн иштейли туруп ишти алып кетип атабыз. Бирок бул жактан туура сиз айтканыңыздан кичине баягы нелегал экспорт, официальный экспорт болуп ошентип кеткен андай фактылар бар дең. Бирок көрүп атпайсыз, мындай дыйканга жакшы болсо шаарда жашаганга жаман, шаарда арзанга жакшы болсо дыйканга зыян да. Бирок билип коюшубуз керек да, бизде 65% адам айылда жашайт, 80% жакырыбыз айылда жашайт. Ошон үчүн бул жакта ойлошубуз керек.
Төрөгүл мырза, сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Айыл чарба министри Төрөгүлбеков менен Замира Кожобаева маектеште сиздер азактыкты угуп жатасыздар. Анда кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Ливияда нааразылык акциялары жайылууда. Чыгыштагы Бенгази шаары оппозициячыл күчтөрдүн көзөмөлүндө экендиги кабарланып жатат. Бир катар шаарлардагы оппозициянын көзөмөлүнө өткөндүгү кабарланууда. Бахрейнде гранд-при мелдеши болбой калды. Беларусьтун президенти толкундоолор болсо курал колдонуудан кайра тартпай тургандыгын билдирди. Тажикстанда 33 аял президенттик Ак Сарайдын алдына келип үйлөрүнүн алдын ала эскертүүсүз бузулгандыгын айыпташты. Бардюжи Бакиевдин тушунда Кыргызстандагы мыйзамсыз маңзат соодасы күч кызматтарынын көзөмөлүндө болгондугун билдирди. Башкы прокуратура Бакиевдин тушундагы аткан минерге кылмыш ишин козгоду. Өзбекстанда сыналгы рок, реп музыкасын жаштарга зыяндуу музыка деп сынга алды. Аба ырайы Кыргызстанда 22-24 февраль күндөрү тоолордо кар көчүшү мүмкүн болот. Мүмкүн жолдор тайгак. Айдоочулар 500 метр аралыкты сактоосу зарыл. Абанын температурасы өлкө боюнча -1+6 градустун айланасында болмокчу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми түндүк Африкадагы окуяларга толугураак кайрылалы. Ливияда кырдаал улам курчуп жаткандыгы кабарланууда. 42 жылдан бери бийлик тизгинин бербей келген полковник Муаммар Каддафинин режимине каршы күчтөр менен өкмөттүк коопсуздук күчтөрү баш кала Триполиде кагылышып, жалпы өлкө боюнча кеминде 200 киши наабыт болгондугу кабарланууда. Сөз Тынчтыкбек Чүрөт дегенде.
Сырткы дүйнө үчүн пардаларынын баарын жабууга тырышкан түндүк африкалык араб өлкөсү улуу социалисттик элдик Ливия араб жамахириясы. Бул өлкөнүн түшпөс кандай болгон лидери полковник Муаммар Каддафи 1969-жылдын 1-сентябрынан бери журт атасы болуп келет. Инкылап лидери деген расмий кызматы бар Каддафинин режими түндүк Африка менен жакынкы чыгыштагы башка бир катар араб өлкөлөрүн кучагына алган элдик толкундоолордун эпкинине кабылды. Ливиялыктар Муаммар Каддафинин кызматтан кетишин, өлкөдө демократиячыл реформаларды жүргүзүүнү талап кылып, тынч күрөштөн куралдуу күрөшкө өткөнү кабардалууда. Өткөн бейшембиден берки кагылышуулардын айынан бери дегенде 200 киши мерт болгону айтылууда. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун маалыматына караганда, Ливиядагы набут болгондордун саны 233 жетти. Өлкөнүн чыгышындагы Бенгази шаарынын көпчүлүк бөлүгүн көтөрүлүшчүлөр көзөмөлдөп турганы кабардалууда. Айрым маалыматтарга караганда, Бенгази шаарында жайгашкан өкмөттүк аскерлердин бир бөлүгү көтөрүлүшчүлөр тарабына өттү. Бул тууралуу айрым аскер кызматкерлери өздөрү жарыя кылышты. Башка бир катар шаарларда элдик толкундоолордун кучагына кабылды. Мурда негизинен өкмөтчүл күчтөрдүн жыйындары үстөкө бостого өтүп жаткан ордо шаар Триполинин чет жакасында да 21 февралдын таңына карата кагылышуулар күч алганы маалымдалды. соңку окуялар тууралуу Муаммар Каддафинин уулу Сайфул Ислам Муаммар Каддафи да дүйшөмбүгө ооун түнү өкмөттүк сыналга аркылуу чыгып сүйлөгөндө мойнун алууга аргасыз болду. Анын айтымында козголоңчулар кээ бир аскер базаларын, курал жарактарды жана танктарды өкмөттүк күчтөрдөн тартып алышкан. Ливия лидери Муаммар Каддафинин уулу Сайфул Ислам Муаммар Каддафи мамлекет жиктелүү коркунучуна кабылды деп өкмөттүк сыналга аркылуу билдирүү жасады. Ошондой эле Сайфул Ислам Каддафи өз өлкөсүндө коңшу Тунис менен Мысырдагыдай окуялардын кайталанылышына жол берилбестигин да эскертти.
Ливия
деген Египет эмес, ал урулар менен кландык топтордон турат. Ал партиялар сыяктуу топторго негизделген коомдордо эмес. Ал партиялар менен кландардан турат. Мында ар кимиси өз милдетин так билет. Бул толкунду атуулук согушка гириптер кылышы мүмкүн жана биз 1936-жылкы атуулук согушту кайра баштан кечиришибиз ыктымал. Ливия тигил Тунис же Египетте эмес. Ливиянын мунайы бар. Мунай бүткүл Ливияны бириктирип турат. Бул Ливиянын бириктүү болуп тургандыгынын башкы себептеринин бирине жатат.
Сайфул Ислам Каддафинин узакка созулган чыгып сүйлөөсүндө бийликтегилер кандайдыр бир саясий реформаларга барууга ык коюп калганы да айгинеленди.
Эртең биз кан төгүлөргө жол бербейбиз. Биз эми биринчи режимден кийинки баскычка көтөрүлмөкчүбүз. Бул биздин эң тарыхый жетишкендигибиз болуп калмакчы. Мындан ары биринчи баскычтагы режимди унуталы, ошентип биз өзүбүз макулдашкан жаңы системаны баштайбыз. Эртең биз жаңы Ливияны курабыз. Бул эртеңки Ливия тууралуу жалпы баарыбыз макулдашып алышыбыз керек. Эгерде антпесек, анда биз ливиялыктар өз ара тирешүүлөргө гриптер болуп, ич ара жаңжалдашып, ич ара жиктерип калышыбызга даяр болушуңуздар керек.
Тырыштыбек Чүрөтегиндин баяндамасы болду. Бул тууралуу толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ошондоп элдик толкундоолор күчөп турган араб өлкөлөрүндө кыргызстандык канча жаран бар жана алардын коопсуздугун камсыздоо жаатында кыргыз бийлиги кандай чараларды көрүп жатат? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн Бурулкан Турдубек кызы тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин мекендештер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Алмаз Имангазиевке кайрылды.
Азыркы маалда биздин Саудия Арабия элчилигинин маалымат боюнча Ливияда 5-7 студент окуйт экен. Ошолор менен азыр байланышып атышат. Бүгүнкү күнгө алардан жардам сураган жок. Биздин элчилик мүчөлөрү ошолор менен азыр байланышка аракет кылып атышат. Бирок айтып кетет элем, алардан бизге, биздин элчиликке эч телефонный звонок түшө элек жардам берген кеч. Бирок ошолорго азыр баары бир биздин элчилик көзөмөлдөп алар менен байланышканга аракет кылып атат да.
Бирок буга чейин байланышуу мүмкүн болбой атабы элчиликте? Алар кайда экендигинин дареги барбы, жокпу?
Дареги бар. Алар жанагы Ливиядагы Триполи шаарында Ислам университетинде окуйт да. Ошолор менен азыр байланышып атышат. Биздин элчиликтин маалымат боюнча жардам сурай элек бүгүнкү күнгө чейинчи.
Алмаз мырза, жардам сурабаган күндө дагы мамлекет өзү жарандарын калтыра албайт болсо керек. Азыр демилге көтөрүп кайткыла деген сунуштар болдубу?
Ооба, абдан туура. Эми сиз билгендей жанагы биз Египеттен дагы 160 адам алып кеткенбиз деп эвакуация кылыпчы. Анан азыркы маалда биздин элчиликтер жанагы эвакуация иштерди даярданып атышат.
Дароо чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атабы?
Керек болсо биздин элчилик башка биздин достошкон өлкөлөр менен байланышып туруп, анан ошо эвакуацияга аракет кылганга даяр да. Анан ошолор сүйлөшүүлөр өтүп атат азыркы маалдачы.
Алар студенттер деп атпайсызбы? Алардын ата энелери кантип атышат? Сиздерге кайрылгандар болуп атабы ата энелериңиз?
Бүгүн бизге пока эч ким кайрыла элек. Кечке чейин биздин элчилик маалымат бериш керек биздин студенттердин боюнчачы. Кандай болуп атышат, алар кубалы кайсы жерде туруп атышат, алардын коопсуздугунда эч коркунучу барбы жокпу, ушул маалыматты биз азыр күтүп атабыз.
Алмаз мырза, дагы ошондой эле мына Йеменде, Бахрейнде дагы абал тынч эмес. Бир катар өлкөлөрдө мындай толкун уланып атат. Ал жерде кыргызстандык жарандар канча экендигинин эсеби барбы? Кайсы жерде канча жаран бар?
Маалымат боюнча азыркы маалда Бахрейнде бир жараныбыз бар кызы менен, болгон Лоури Жанна деген кичинекей кыз. Бирок биздин маалымат боюнча ал күйөөсү жаранында, Бахрейндин жараны болот. Жана Йеменде дагы бир жараны бар 3 баласы менен, ошолор менен да биз байланышып атабыз. Марокко боюнча бизде азыр маалымат жок. жана кайтып кеткенде жана Бахрейнде, Йеменде, Иорданияда, Сирияда, Катарда, Аманда бир 3-4 адамдай да бар да. Көбүнчөсү өлкөлөр үйөгө тийген адамдар болот да.
Иш сапары менен баргандар жокпу? Такталган жок.
Андай бака бизде маалымат жок.
Иранда кандай азыр? Иранда кыргызстандыктар көп болсо керек. Алар менен байланыш түзүлүп атабы? Ал жактагы жагдай кандай экен?
Ирандагы биз менен элчилик менен байланышы бар. Түздөн түз күндө саат сайын байланышып турабыз. Биздин маалымат боюнча аякта 48 адам бар биздин. Алар менен күндөн күнү биздин элчиликтин мүчөлөрү байланышып турат.
Алар Кыргызстанда 48 жаранын ал жакта эмне кылып жүрүшөт?
Жарымысы жана ошо күйөөгө тийген кыздар болот да биздинчи. Жана биз элчиликте иштеген ашкан ошонун үй бүлөлөрүнүн мүчөлөрү болот.
Аларды кайтаруу, Кыргызстанга кайтуу жөнүндө сунуштар айтылдыбы кыргыз өкмөтү тарабынан, тышкы иштер министрлиги тарабынан?
Биз аларга тапшырма бергенбиз. Элчиликке элчиликтин территориясын жанакы Иран полициясы кайтарып атат, жанакы башка правоохранительный органдар.
Жалпы эсебин санап көрдүңүздөрбү, алмазы кыргызстандыктар кооптуу аймак деп эсептелген ушул Иран, араб өлкөлөрү дейли, анан Африка өлкөлөрүндө ушул кооптуу жайларда жайгашкан кыргызстандыктардын жалпы саны канча экенин эсебин алган жоксуздарбы?
Ал ошо эсебин биз тактап атабыз.
Болжолду айта аласызбы, канча бар экен ушул тарапта?
Азыр так, Йемен, Иордания, Бахрейн, Сирия, Катар, Аман, ошонун баары кошкондо, Ливия менен чогондо бир 15'ten 20 адамга чейин болот деп баш аягы.
Иран
жок турбат, ал өзүнчө болот.
Тышкы иштер министрлигинин мекендештер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Алмаз Имангазиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Азаттыктан кезек эми басма сөз баяндамасында Бишкектен түз байланышта Кабыл Макеш.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 22 февралда Кыргыз туусу Айкын Саясат, Алиби, Фабула, Жаштар Кейжи, ООН жана башка гезиттер жарык көрдү. Алгач Кыргыз туусу гезитине көз жүгүртөлү. Президент Роза Отунбаеванын Талас жергесиндеги иш сапары, жолугушуулары тууралуу кеңири баяндалды. Карапайым калк өлкө башчысына көп көйгөйлөрүн ортого салышып, Манас сабагы мектептерде окутулуу керектигин, Шекер айылына Чыңгыз Айтматовдун эстелигин орнотууну, Залкар жазуучунун маданий көркөм комплексин куруууну, облас аймагында медицина кадрлар жетишпегендигин, жергиликтүү телерадио берүүсүн ачууну, төөр учак көйгөйлөрүн ортого салышканын кыргыз туусу баяндады. Президент Роза Отунбаева элдин көйгөйлөрүн угуп, айрымдарын чечүүгө аракет кылып жатканын, өкмөт дыйкандарга 9% менен насия берүү үчүн 1 миллиард сом бөлгөнүн, Орусия 800 тонна төө бурчакты сатып алууга макул болгондугун баяндаган. 22 февралдагы Айкын Саясат гезитинин баяндамачы Үсөн Касыбеков коомдук телерадио корпорациясы кайрадан талашка түшкөнүн талдоого алган. Кыргызстанда орчундуу саясий окуя болсо эле, алдыдагы шайлоого такай койгон өнөкөт. КТРдагы талаштын негизги себеби Атажурт фракциясы өлкөнүн маалымат мейкиндигине өз көзөмөлүн орнотуу менен байланыштырган. Ким информацияга ээлик кылса, ал бүт дүйнөгө ээлик кылат деген бекеринен айтылбаса керек деп жазат. Журналист Үсөн Касыбеков кыргыз тилдүү гезиттерин сындап, бетин ачса туташ ушак, кадам сайын учуртма кептерге жолугасың. Ойдун кунарсыздыгы, сабатсыздыгы, жалган фантазия, чоң жетишкендик, чеберчилик эрди катары кабыл алына баштады. Чагымчыл журналисттердин жана ушакчы гезиттердин күнү тууду. Кыргыз гезиттеринин азыркы жоосун жоругу жаман. Бул жакшы тенденция жөрөлгө эмес деп муканат Үсөн Касыбеков. 22 февралда жарык көргөн Алиби гезитин барактасак, башкы прокурор Кубатбек Байболовдун ордуна Атажурт фракциясынын жогорку кеңешинин депутаты Мыктыбек Абдылдаев кудаланып жатканын, президенттин мураскору Эмил Каптагаев болушу мүмкүндүгүн, ички иштер министринин орун басары Мелис Тургунбаевдин өлкөдө 2-3 гана уюшкан кылмыштуу топ бардыгын айтып, аларды ИИМде, прокуратурада, улуттук коопсуздук кызматында сотто колдогон крышалары бардыгын айтканы баяндалат. Ушул Алиби гезитинде жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиевдин дагы чоң пландары сынга алынган. Эмки баяндамабызды кийинки берүүбүздө уланталы, кеп кезеги өзүңүздө жаңыл.
Рахмат басма сөз баяндамасы менен Кабыл Макеш болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кабарларды эскерте кетсем, Ливияда нааразылык акциялары жайылууда. Чыгыштагы Бенгази шаары оппозициячыл күчтөрдүн көзөмөлүндө экендиги кабарланып жатат. Кыргызстанда башкы прокуратура Бакиевдин тушундагы аткаминер Файзулабек Рахмоновго каршы кылмыш ишин козгоду.